Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
Hezký nedělní podvečer, ano, je to tak, začíná Hergot. Dnes vás pořadem budeme provázet ve složení Dominik Čejka
a Petr Wagner. Hezký den. No, dneska se taky vrhneme do takového tématu, kde nebude chybět humor.
Ano.
Ezoterika.
Ano.
Peníze, duchovno, zdraví, koučové, koučky, vůdci, inspirátoři, influenceři, Instagram, všechno tam bude vlastně.
Já už jsem vůbec neměl ani prostor na to ti přitakávat, jo, jak jsi to sypal. No, ale co všechno tyto témata spojuje, Petře?
Tyhle ty témata spojuje, že se na ně zaměřuje skupina, která funguje pod dvěma stránkami na Facebooku a hlavně na Instagramu. Ta skupina lidí se jmenuje Lovci klamu. My budeme dneska mluvit s jejich mluvčí Ivanou. A tahle ta skupina takovým vtipným, sarkastickým způsobem upozorňuje zvláště na ty neuralgické body, řekl bych, kde se potkává ta tematika vydělávání peněz s duchovnem a hazardování se zdravím a duchovnem. Řekl bych, že to jsou takové dvě hlavní jako otázky. Bude to trošku jinak, než jste možná zvyklí z našich starších dílů, třeba se Sisyfovci, kteří samozřejmě si na tuhletu sféru společnosti taky zaměřují, ale myslím, že tam najdete určité spojnice. Minimálně v tom, že Lovci klamu se chtějí hlavně zabývat nějakou prevencí, aby lidé neupadali do tenat nesprávným vůdcům.
To jsi řekl velice dobře. Děkuju za to vymezení. Jak je tedy jasné, budeme tady žonglovat se slovy, jako je ezoterika. No, to samozřejmě má i svá úskalí. My to možná budeme dělat trošku jako samozřejmě, bez nějakého vymezení. Nebudeme tady analyzovat ten pojem. K tomu možná bychom odkázali na náš starší díl, a to díl se Zuzanou Kostičovou. Dohledejte si případně, pokud vás to zajímá, díl Jolanda, Vlastík a ti další. Tam se ten problém trochu problematizuje a taky se na něj nahlíží z historického hlediska.
Přesně tak, problém se problematizuje a v tom jsme teda borci, když problematizujeme problémy.
To je vždycky třeba, jo? Protože jo, reflexe a tak dále. Jo?
A tak dále. No ale abychom to nerozkecali hned tady v úvodu, za chvilinku už tady s námi bude náš dnešní host Ivana. No a ještě než Ivana přijde, tak si pustíme písničku. Dominiku, já ti děkuju za výběr skladeb pro dnešní díl, který je hodně teda naplněn pojmem EZO. Pustíme si track od interpreta, který si říká Just Sun. Ta píseň se jmenuje Law of Attraction. A dovedl bys říct, co to je, ta Law of Attraction?
Tady, jako samozřejmě i u jiných věcí, se kterými ezoterika zachází, těžko se vysvětluje, to se musí zažít, jo, Petře, hlavně.
Já ti děkuju.
Musíš to nacítit.
Dobře.
Hergot.
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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
Keep it article, unlimited construct shatter. Electrons, protons, neutrons, particles manifesting into matter. Our wants and needs and thoughts and emotions, the frequencies. When our actions match the highest vibrations, life becomes what we will it to be. Everything that was learned or taught or even sold or bought, originated in the plane of thought. Just be wise, don't let your brain get caught. The only free cheese is in a trap. Remember that law of attraction. Watch where you put your energy. Law of attraction. It becomes your reality. Law of attraction. Experience a moment in time. Exhale, release, take a look within. Observing through the eye of the mind. Is your cup half empty or a beer half full? Can you live simply and remain grateful? Poverty can be a state of mind that keeps you way behind. And once you're late, you'll always pay the fine. If joy you find without a nickel and dime, you're always rich enough.
Stále posloucháte pořad Hergot, dohrála písnička od interpreta jménem Jack Sun, která se jmenovala Law of Attraction, čili zákon přitažlivosti, takový termín, který je v ezoterické scéně velmi často skloňovaný. Vy posloucháte pořad, kterým vás dnes provází Petr Wagner a
Dominik Čejka.
A ve studiu už je s námi i Ivana, jedna z tvůrkyň instagramového a facebookového účtu Lovci klamu, který upozorňuje na pochybné a potenciálně taky nebezpečné služby různých rádců, koučů, duchovních vůdců a vůdkyň, které často mají i ezoterický rozměr. Při tom všem ale mají obě stránky v záhlaví slovo satyra, takže je to možná ještě složitější. Dobrý den, Ivano.
Dobrý den.
Dobrý den.
Když jsme takhle uvedli Lovce klamu, tak se samozřejmě musíme zeptat po historii těch stránek, kdy jste s tím profilem začali a co bylo vlastně spouštěčem, protože něco vás muselo posunout k tomu. Troufám si tvrdit, možná, že to bylo napřed v přátelském kruhu povídání na ta samá témata, ale že to vyndáte ven.
No, vy jste si mě pozvali téměř na naše narozeniny. Já jsem se zrovna podívala, když jsem dávala první post na Instagramu a potažmo i na Facebooku a bylo to 23. května před rokem, takže skoro slavíme narozeniny. A co bylo tou naší motivací? No původně vůbec ne ezoterika. My jsme do ní spadli tak vlastně úplně omylem, nebo já osobně a pak moje kolegyně v našem malém mini kolektivu, s kterým vedeme tyhle dva profily. A vlastně tím spouštěčem byla Kamu, kuchařka, šéf Kamu, kdy já jsem opravdu v té době nebyla nějakou faninkou influencerů, že bych si jížděla, co se děje na Instagramu a v tomhle světě, ale vlastně Kamu jsem pár let sledovala jako zajímavou kuchařskou osobnost. A ta její osobnost se postupně právě přetvořila v bohyni, bych řekla, ona sama sebe začala nazývat bohyní.
Aha.
A vlastně z té oblasti receptů se začala pouštět jednak do oblasti osvětové a začala doporučovat nejrůznější nesmyslné, neověřené postupy typu detoxů a půstů. No a pak právě sama sebe začala nazývat bohyní a vizionářkou. Bylo to v době vlastně pandemie, kde ona uvízla ve Spojených státech a tam vlastně asi přičuchla k tomu šamanství a k té ezoterice. A ta její osobnost se právě začala měnit a schopnost sebereflexe se taky úplně vytratila. Takže tohle jsem já jenom vlastně jako fascinovaně sledovala, jak se člověk může proměnit, jak mu taky asi instagramová sláva stoupne do hlavy. To ona není samozřejmě zdaleka jediná, takových je mnoho. Ale já jsem zkrátka sledovala jí a potom ona vlastně rozjela svůj vesmírný projekt, vesmírnou knihu a na té se z mého pohledu úplně odvařila. Tam už mi to přišlo tak absurdní, jakým způsobem vlastně ona je schopná zmanipulovat tu armádu svých fanoušků, kterých v té době bylo přes 300 tisíc. Že jsem si říkala, tak já jí zkusím nastavit zrcadlo. Vznikl mi nějaký časový prostor, nevím, jestli každý z nás, ale každý možná máme nějakou tajnou neřest, něco, čím se tak bavíme a co úplně vlastně bychom tak jako veřejně úplně asi nepřiznali. A tak já jsem si říkala, nebudu, protože jsem se napřed pokoušela jí tu zpětnou vazbu dávat osobně. A až přišel samozřejmě takzvaný ban, neboli blokace, kdy ona ty kritiky a zpětné vazby začala nemilosrdně mazat a kazovat. No a takže jsem si založila vlastně tenhle profil. Absolutně bez ambicí. Nemyslela jsem si, že bych tím nějak zásadně něco ovlivnila, chtěla jsem se spíš bavit já sama a postupně se ke mně připojily dvě mé kolegyně, které to vlastně vnímaly stejně. No a právě jak ta Kamu začala se pouštět do toho tématu Eza, kdy začala doporučovat další bohyně a že ona sama je bohyní a vizionářkou, tak jsme vlastně objevili tady tu sociální bublinu, která mě byla úplně do té doby, ne úplně, ale téměř neznámá. A to byl teda ten nový svět, který nás postupně tady k tomu tématu EZO vlastně vyprofiloval.
A je to tedy tak, že se zaměřujete pouze na to EZO nebo na tu ezoteriku, a nebo ten záběr váš je širší?
Náš záběr je širší, chtěla bych, aby byl širší, ale zatím vždycky se pořád vrátíme zpátky k té ezoterice, přestože už jsme mysleli, že půjdeme i do dalších témat, ale ono se to teda vlastně všechno dost prolíná. Ale ten ezosvět je teda tak jako bohatý, že vždycky ještě objevíme něco, máme pocit, že už nemůžeme objevit nic, že už jsme vlastně všechno řekli a pak se zase ještě objeví jako něco, čemu bychom se chtěli věnovat. Ale mám pocit, že ta ezoterika a i ti lidé v ní se tak jako někdy postupem času mění, že jedna z těch kouček, které původně začínaly jako koučky, jakoby ezokoučky, opravdu nějakého duchovního života, tak dneska je koučkou podnikatelskou a dává rady a doporučení, jak nastartovat svůj biznis a dovolit si hojnost. Takže tam ona najednou vlastně začala radit podnikatelkám v tom, jak rozjet nejčastěji svůj online business. No a pak je tam ještě zase i ta druhá stránka a všechno mám teda pocit, že je to podobná cílová skupina. Říkáme tomu takzvané profi mamky. Často to bývá i spojeno s tím nějakým jako hledáním duchovní cesty, ale začínají radit vlastně s tím, jak vychovávat děti nebo jak se stavět přístupu k lékařům, k dětem. A všechno to má takový podobný nádech, podobný jazyk, podobný styl vyjadřování. A hodně se tam vlastně skloňuje ve všech těchto třech oblastech. Nespoléhejte pořád jenom na odborníky, dneska se všichni zaklínají vědou a studiemi, všechno musí být podložené studiemi, ale úplně se zapomíná na selský rozum, na intuici, na osobní zkušenost. Uhum. A to je přece úplně to nejdůležitější. A my vám tady vlastně jako ukážeme, jak byste měli najít tu cestu zpátky k sobě a nedůvěřujte jenom slepě lékařům a vědě. A to je takové to, co se prolíná vlastně všemi těmihle třemi oblastmi, ať už ezoterikou, tak potom i tím online coachingem, tak potom i těm radám, vlastně těm jako mladým maminkám v oblasti výchovy.
My jsme zmínili hned několik odvětví, ale vždycky se nám tady opakují dvě věci, nebo dvě věci, dva fenomény prorůstají asi všechny ty oblasti, které vás, předpokládám, v Lovcích klamu zajímají. A jedna věc je fenomén covidu, který něco udělal s celou tou ezoscénou, něco významného, a možná, že i ona podstatně rozrostla, zasáhla i skupiny lidí, které dříve se eza ani nedotýkali. A druhá věc je fenomén Instagram, protože vypadá to, aspoň podle toho, co pozorujeme, že spousta těch osobností působí především na Instagramu. Když se teda spojí Instagram a COVID, a teda fenomén nějaké nemoci, která není úplně jasně patrno, co si s ní vlastně počít, tak myslíte, že z tohohle vzniká tohle podhoubí pro všechny tyhle ty jevy a teď to vyjelo právě v těchto posledních dvou letech třeba a dřív by to třeba se nestalo nikdy?
To si netroufám říct, jestli by se to nestalo. Každopádně myslím si, že vlastně tihle ezoterici a můžeme říkat i šarlatáni tady byli určitě vždy, ale dá se říct, že nebo tvrdím a myslím si to taky, že ty sociální sítě jim velmi pomáhají a přesně v té době covidu, jak všichni jsme najednou byli online, tak v tom oni myslím si, že našli svoji sílu a algoritmy sociálních sítí velmi pomáhají. Takže vy, když se určitému tématu věnujete, tak už vám sám nabízí podobná zpřízněná témata. A myslím si, že tam vlastně se ukázala ta síla toho, jak snadno nebo snadněji můžete získat vlastně finanční prostředky od těch lidí právě přes online kurzy. Protože dřív oni, když nabízeli své různé jako seance nebo šamanské kurzy a dovolené retreaty někde v exotických krajích, tak na to už musíte mít docela našetřeno, protože ty částky se pohybovaly až v řádu 100 000 korun. Ale tady najednou, když se nemohlo cestovat, tak se ukázalo, že vlastně ta šamanka, ezoterička, koučka může otevřít takovýhle retreat online. Ten už bude za relativně dostupnější cenu, třeba v řádu 10-15 000 korun. Garantuje vám tam nějaké bezpečné prostředí, čímž je ale vlastně uzavřená nějaká buď facebooková nebo nějaká takováhle sociální skupina, kde ale jsou zase desítky žen. No a na těch desítkách žen už se potom to nasčítá, ta částka. A vlastně to zvýšení teda ale nebezpečí a toho rizika je v tom, a s čím jsme se i setkali, že tam ale to bezpečí je jenom zdánlivé, protože ty sociální cítě, vy nikdy úplně přesně nevíte, kdo tam může být, když si vypnete kameru, tak nevíte, kdo tam sedí. Ale zkrátka, ano, je paradoxní, že jakkoliv všichni tyhle ezoterici se zaklínají duchovnem a nějakou spiritualitou a hledáním duchovní cesty, tak ale ta finanční stránka tam jako probleskuje velmi a oni už se tím velmi výrazně a oni už se tím ani netají. Oni vlastně sami říkají, je potřeba konečně si dovolit hojnost, je potřeba konečně jako stát si za tím, jak moc pomáháme, co vlastně pro vás dokážeme udělat a jdou na to takovou jako tou manipulativní technikou. Vy byste si měli konečně taky dovolit hojnost, dovolit do sebe investovat a pokud si nedovolíte do sebe investovat, tak asi žijete v nějakém strachu. A ty online nástroje v tomhle jsou velmi mocné. No. Jakkoliv teda já bych teď vlastně nerada, ale hanila obecně sociální sítě, protože já jsem příznivec pokroku a obecně všech těchto technologií, ale je to jako ve všem jsou zneužitelné. My lidé to dokážeme velmi zneužít a tady zase nastupuje velké téma, o kterém se dneska hodně mluví, vzdělávání v kritickém myšlení, v tom umět si vlastně jako třídit a hledat ty informace a zpochybňovat a klást otázky. A to se v tomhletom ezosvětě obecně kladení otázek a zpochybňování teda vůbec nenosí. To, když děláte, tak jako znamená to, že ještě asi nejste připraveni a ještě jako nejste úplně, nemáte otevřenou mysl.
K těm penězům, na jednu stranu ono se to může jevit tak, že je to rozpor, ty lidi se zabývají nějakým duchovnem, žádají za to velké částky, ale já jsem třeba narazil na to, že oni peníze vnímají jako formu energie a tím pádem v tom jejich chápání to vůbec žádný rozpor není. Narazila jste na něco takového také?
No, ano, pamatuju si, že v jednom live streamu jsem slyšela, že peníze je potřeba začít chápat jako naše přátelé a nesmíme se jich bát a nesmíme se bát si je brát a nesmíme se tím pádem bát je i odevzdávat, protože přece je to ta energie, která nám pomáhá k té hojnosti. Víte, za mě to je prostě jenom nový chytrý marketingový jazyk, jak z těch lidí ty peníze dostat nic jiného v tom. Není.
Je jasný, kdo v tomhle tom případě má dávat a kdo má přijímat asi. No,
přesně tak.
To je dáno, ne?
No, vy v první řadě je musíte hlavně honem rychle odevzdát a pak vám ta koučka slíbí, že pak určitě to přijde, až teprve se na to nastavíte, tak pak vám začnou chodit taky, ale až teprve budete otevřená, budete jako vstoupíte do té své síly.
Mně přijde nesmírně zajímavý, že vlastně tyhle postupy nebo přemýšlení třeba konkrétně o penězích spojených s duchovnem jsou ze světového kontextu dost dlouho známy, protože na tomhle principu už fungovali televangelisté, tedy za mořem velká skupina těch evangelikálních kazatelů, kteří mluvili podobným jazykem, možná trošku jako opepřeným biblickou terminologií, že říkali, že je potřeba ty peníze zasadit, že je to to semínko, které vydá ten počet a někdy to vydá víc, někdy míň, ale každopádně dokud člověk nezasadí, tak se s tím nic nestane a je to mrtvý, což se nám tady objevuje v nové podobě. A co mě na tom fascinuje je, že podle mě někteří z těch instagramových ezo osobností musí tyhle ty postupy z křesťanského prostředí znát a podařilo se jim je propašovat do prostředí českého, které je spíš negativně vyladěno vůči křesťanství obecně nebo neutrálně až negativně a podařilo se jim to samé vlastně prodat jenom posunutím do nějaké té ezosféry. Dělá to, že formálně oni nejsou spojeni s žádným organizovaným náboženstvím a to už tomu hledajícímu Čechovi lomeno Češce stačí, aby nabyl takové jakoby důvěry, kterou by neměl normálně.
Je to možné? Je to možné? Já si sama kladu otázku, proč jim to tak snadno prochází a těch důvodů vidím několik. A to je podle mě v tom, že zaprvé ti lidé, kteří v tom jsou a podlehnou jim, ne vždycky musí být ublíženo. To nemusí tak nutně úplně nastat, protože to třeba jakoby plyne jenom nějak po povrchu a vlastně mohou mít pocit a třeba jim to opravdu i nějakým způsobem pomůže. Uklidní je ten šaman, v nějaké meditaci najdou najednou pocit, že jsou uprostřed komunity, která jim rozumí. Pak je tam ta druhá věc, že ti lidé, kteří se zklamali nebo jim opravdu ublíženo bylo, tak se stydí a nechtějí to už potom říct. Nebo přestože už se třeba z té sféry vymanili, tak ale vlastně, víte, abyste něčemu takovéhle mu věřil a propadl tomu, tak tomu musíte mít určité nějaké osobnostní nastavení. A taky můžete být samozřejmě ovlivněn v rodině a tak dále. Takže ve chvíli, kdy potom vy se z toho vymaníte, tak ale stejně pořád tomu vlastně třeba trochu věříte. A s těmi, se kterými jsem mluvila, tak vlastně tam vnímám pořád skrytý strach, že když by o tom mluvili a pojmenovali to, tak vlastně jim může být ublíženo třeba jenom nějakým přenosem energie, protože věří, že tihleti lidé umí pracovat s energiemi a umí vlastně nějak jako na člověka působit. No a ten třetí moment, proč si myslím, že to vlastně pořád jako prochází a pořád se to ve vlnách, jak jste to pojmenoval, vrací jenom jako v jiných jazycích je, možná i ta jako laxnost nás všech, ale i úřadů a toho systému skutečně vlastně něco s tím dělat. Je to, když chcete, taky setkali jsme se s tím, když jedna žena chtěla vlastně dát podnět na Českou obchodní inspekci, tak narazila na to, že to nepodala úplně přesně, nebo respektive řekli, že to pod ně nespadá, musí to být jinam, musí to podat na živnostenský úřad. A tady ta část se zase týká Státního ústavu pro kontrolu léčiv a to musíte tam a tam. Někdy by to vlastně ten úředník mohl udělat sám, ale narážíme na laxnost úředníků. Ale my jsme sami třeba měli...
A nebo ty úředníci v tom jedou třeba taky. Nebo tomu věří.
Jasně.
To je no, ona je to taky nějaká jakoby, třeba cílová skupina. Takový frustrovaný úředník státní.
Ne, tady nemůžeš říkat takovýhle konspirace.
No, ono se to týká, já myslím, že úplně všech. Já často slyším, že kdo na tohle může naletět, jenom nějaký jako hlupák, co nemá vzdělání. No to teda vůbec ne. Já mám ze svého okolí několik jako vysokoškolsky vzdělaných lidí, kteří opravdu jako nalítli, protože tonoucí se z té blachyta, zklamali se v tradiční medicíně. To jsou tyhle důvody. Ale ještě se vrátím k té laxnosti, kdy jsme na to vlastně i narazili my, kdy jsme na Instagramu narazili, jestli můžu teď už konkrétně jmenovat, na někoho, kdo si říká, že je nutriční vědec. Má tam v biografii napsáno, že působí na univerzitě ve Vídni, nebo respektive má napsáno Univerzita Vídeň, je nutriční vědec. Říká si Rubio Fuerte, což v překladu je silný blondýn. Podle vzhledu je to takový ten jako namakaný trenér z posilovny. A on dává opravdu...
Pokud existuje teda, to je ještě
pokud existuje, ano. On tam teda dává i se sebou videa, kde tam jako mluví a má to. Má 130 000 sledujících a dává samé jako statistické údaje z oblasti jako výživy, ale i lékařství, jak jako pozor dotýká třeba téma hormonální antikoncepce, co všechno s vámi dělá, nebo když budete jako jíst tohle, pozor na to, když budete používat tyhle léky, samozřejmě chemie je zlo, příroda je dobře. Dává tam spoustu jako údajů statistických a grafů. Nikde není zdroj. Když se ho lidé v komentářích zeptají, tak vlastně obecně ta jeho rétorika je, že to neuvádí z důvodu utajení, protože na sociálních sítích se cenzuruje, systém s námi manipuluje a to je taky ten společný jazyk, který se prolíná všemi těmihle vlastně tou ezoterikou. Systém s námi manipuluje, chce nás dotlačit k tomu, aby jsme jedli chemii, chodili k lékařům a tak dále. Já tady vám říkám jako věci, které prostě si jinde nedočtete, takže své zdroje bych rád nechal v utajení. Nenajdete o něm nikde nic, někde, že kdyby jakoby publikoval, nebo že by měl webové stránky, nic. Všude má jenom, rád s vámi budu spolupracovat a udělám vám jídelníček nebo výživový plán na míru. Pošlete mi direct message, to jsme zkoušeli, neodpověděla, že těch zpráv má hodně. Rozhodně si na tom, myslím si, že jako dělá slušný biznis. No a my jsme kontaktovali Vídeňskou univerzitu a upozornili jsme je na to před asi půl rokem. Oni nám potvrdili, že žádný takový vědec, nikdo tam rozhodně nepůsobí. Jeho kontaktovali. Blondýna neznají. My jsme se z nich snažili i dostat to, jestli můžou zjistit, jestli tam studoval, protože jsme tušili, že to by mohl být jeho další argument. A zkrátka oni ho kontaktovali a zmizela z jeho Instagramu Univerzita Vídeň.
Aha.
A teď my jsme se ho tam v komentářích zeptali, proč zmizela a on tam teda otevřeně se přiznal, že ho univerzita kontaktovala, že nepodporují jeho práci a proto on to smazal, ale on ji tam měl, protože tam sice nepracuje jako vědec, ale že tam studoval. No a teď jsme u té právě z mého pohledu zklamání přístupu k univerzitě, protože jsem pak jako opakovaně se snažila na nejrůznějších tam jakoby kontaktních číslech, aby mi zjistili, jestli tam opravdu studoval a to už potom oni, že to nejsou schopni zjistit. A teď jsem se asi před dvěma měsícema podívala na profil Rubia Fuerte. Má o 30 tisíc sledujících víc. Mezi námi Univerzita Vídeň má 40 tisíc sledujících. Tenhle ten člověk, co se tváří, že je vědec na univerzitě ve Vídni, má 130 tisíc sledujících a velkou respons. Opravdu tam se ho lidi ptají na rady a na to, jak by měli k tomuhle přistupovat, jestli by měli tohle brát, jaký je jeho názor. On tam tu univerzitu má znova zpátky. Takže si prostě počkal. Samozřejmě v tomhle ta síla Instagramu je, že on prostě zabanuje a zakáže přístup všem, kteří se mu tam nehodí do krámu, kteří by ho kritizovali. Takže ti, kteří jsou tam nově přicházející a hledají u něj nějaké ty jako na rady, tak vlastně ty se to nikdy nedozví, že jsme tam tenhle konflikt s ním řešili. A univerzita už na to nereaguje. Opět jsme je kontaktovali, že tenhle člověk znova se vlastně jako prezentuje jejich jménem, že je nutriční vědec na univerzitě ve Vídni. A vím, že mu jeden telefonický rozhovor tam se zaměstnankyní přímo marketingového oddělení univerzity, kdy ona řekla, no víte, my tady ještě je pandemie a nás tady spousta není a víte, takovejhle kecalů je. To kdybychom měli jako proti všem prostě takové, to s tím se vlastně nedá nic dělat. A já vlastně tady trošku z parafrázu přesně to pojmenoval Martin Mikiska ve svém novém MUPI, kdy on říkal, my k těm EZO lidem přistupujeme tak jako, no tak si tak něco plácejte, to víš, hlavně, že nikomu jako neubližujete a tak si teda říkejte tady ty své jako bláznivé teorie. Ale pak najednou zjistíme ten dopad, jako kolik lidí těmhle lidem naslouchá, kolik jim dává své peníze a jak jako obrovsky vlastně riskují. A říkám tomu taky trošku jako pícha inteligence. Slyšela jsem to v jednom rozhovoru a tohle je přesně ten univerzitní svět, oni si tam žijou ve svém světě a to, že vlastně jako někdo jejich jménem říká naprosté jako nesmysly, oni nad tím mávnou rukou, protože někým takovým se nebudou zabývat. A dokud tohle se bude dít, kdy vlastně ti, kteří by měli mluvit, ti odborníci, kteří by měli varovat před těmihle vlastně šarlatány a měli by umět jednoduše vysvětlovat a rozkrývat vlastně argumenty, proč je to špatně, proč si na to dávat pozor, tak oni tak jako sedí ve svých jako křeslech na univerzitách nebo v ústavech a vlastně nechtějí se těmihle hlupáky jako zabývat. A myslím si, že na to můžeme všichni dojet. Jako když budeme takhle jako mávat rukou a ježiš, tak ať si tam něco plácají, teď proti tomu se nedá bojovat. Ano, je to boj s větrnými mlýny, protože jenom my, když jsme do toho tématu vstoupili, tak jsme zjistili, kolik jich je. Jako opravdu, a přesně na tom Instagramu, tam je, to jsou desítky, stovky šamanek, ezokouček. A je to jako těžký s tím pracovat, ale jako když budeme nad tím mávat rukou a říkat, stejně se s tím nedá nic dělat, tak si myslím, že na to dojedeme.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
Welcome to
dohrála a dospívala kapela Styx písničku Grand Illusion. Vy stále posloucháte Hergot, kterým vás dnes provází Petr Wagner a Dominik Čejka. Dnes se bavíme o různých pochybných ezoterických službách a s námi ve studiu je Ivana, jedna z tvůrkyň instagramového a facebookového účtu Lovci klamu. Mě zaujalo, že na jednu stranu je tu skupina lidí, která se explicitně vymezuje vůči vědě, odvolává se přitom na tu intuici, selský rozum. Pak je tu ale taky skupina, která naopak se na ní odvolává, na tu vědu, ačkoliv to jejich myšlení vůbec vědecké není. A právě v tom, co říkají, je spousty té ezoteriky. Jak je to třeba u tady toho muže? On tam taky propašovává nějaké ty ezoterické koncepty, nebo?
Nenašli jsme. Myslím, že jednou říkal, že tam dá nějaký odkaz a ten byl hned rozkrytý jako právě studie od jakéhosi dezinformátora známého z Ameriky. Ale ano, oni i tihleti jako ezoterici už si dělají, nebo tihleti už je jaký seznam top dezinformátorů světových, kteří vlastně pak jako si na míru dělají studie, které jakoby nahrávají těm jejím tvrzením. Já často slýchám v těch argumentech těchto lidí nebo těch, kteří jim fandí, že teď podívejte, kolikrát už se vědci spletli. Jednou to bylo takhle, pak najednou zjistili, že je to jinak. A v tom, aby se člověk vyznal, takže nejlepší je dát na svůj selský rozum a tak dále. Ale vlastně teď si jenom půjčím to, co někdo velmi, velmi správně popsal, já to budu jako parafrázovat tak, jak on to říkal. Důvěřovat vědě neznamená, že slepě věřím úplně všemu, co vědci říkají, ale věřím těm metodám, že jsou zkrátka ty jejich tvrzení důkladněji podložené na základě nějakého jako empirického zkoumání, na základě důkazů, na základě reprezentativního vzorku, ke kterému nějak došli a mají sami nastavené vnitřní mechanismy k tomu, aby dokázali, a oni sami připouštějí i pochybnosti. To vlastně, jako pokud se na to opravdu podíváte, tak vědci sami zpochybňují svá tvrzení, hledají se nové postupy. Kdežto v té oblasti ezoteriky, tam teda jako, tam se jako pochybnosti nepřipouští, tam se ani nepřipouští vlastně jako otázky. Že jo? Tam jako...
Vlastně ta pochybnost brání tomu úspěchu.
Že? No, to, tak to je jasné. A to je zajímavé, že v 90. letech se hodně skloňovalo slovo sekta. Bylo to možná to nejčastější, ten nejčastější jako společenský strašák. A teď jenom tím, že to vypadlo z toho rámce, že už se nám nezdá, že by ty osobnosti byly součástí nějakého většího celku, nějakého společenství organizace, oni se na to většinou neodvolávají, tak to prochází dobře. Ale já bych se chtěl ještě vrátit možná od těch výživových plánů k něčemu praktičtějšímu. Vzpomněl jsem si, že někteří mý kamarádi, kteří se snažili před lety podnikat třeba v bylinkářství a tak dále, jaké měli velké obtíže s tím prodávat vlastně rostliny sušené a tak dále, nebo různé typy přípravků z nich. A přitom tato scéna, řekněme ezokomerční scéna, má veliké portfolio plné věcí, které se dají prodávat, jsou to předměty, které se dají vkládat na různá místa v tělesných otvorech a tak bych se na to chtěl zeptat, jak tohle to může vůbec procházet, jak můžou procházet všechny ty jonivejce, všechny ty tachionizované předměty a tyhle ty věci.
A to by samozřejmě trošku,
a trošku i vysvětlit, o co jde vlastně. No.
Tu otázku si teda kladu taky, ale ano, teď jsou moderní předměty, dost času se dotýkají sexuality, protože ta ezoterika se hodně jako dotýká vlastně sexuality a vlastního uspokojení a ty ezokoučky vlastně sami některé mají kurzy v oblasti, jakože říkají si sexuální koučky a tak dále, takže všechno vnímám, že cílí na zranitelné ženy, které jsou, ale i muže, k tomu se možná taky dostaneme, ono to není tak úplně výhradně svět žen, ale to ženství tam určitě převládá, které jsou nějakým způsobem, a to si myslím, že teda najdou skoro každou ženu, která je nějakým způsobem nespokojená, něco jí chybí, věří, že by mohla třeba žít líp a tak jdou na to touhle cestou. No a objevují se teda zkrátka předměty z téhle oblasti, jako je takzvané jonivejce, což je vajíčko, všechno je to, jsou to věci, které byste v podobných obměnách našli ve všech asi sex shopech, ale když tomu přidáte, že to je vyrobeno z křišťálu nebo že to je vyrobeno ze vzácného kamene, který je nabitý vzácnou energií a ještě nejlépe je tachionizovaný, což teda jako tachyon je vlastně, je to z fyziky neprokázaná částice, kterou si tak ezoterici vlastně jakoby přisvojili, a jeden takový jako guru David Wagner si na tom udělal obrovský biznis ve Spojených státech už před mnoha lety, ale pořád mu ten biznis jede a i tady naši čeští ezoterici zřejmě od něj jako nakupují ty předměty, které jsou takzvaně prošly nějakou tachyonizací, což na kterou on má tajný patent, a je to proces tajný, který nikdo nemůže znát, ale díky tomu, že ten předmět je nabitý takovouhle vzácnou energií, tak musí stát samozřejmě rázem řádově úplně jako jiné peníze v řádech 10 000. A jsou to všechno právě vlastně jako dilda, kterým oni ale říkají královské hůlky. A je to právě to Yoni vejce. Yoni je tady vlastně jako jiný výraz pro vagínu, řekněme si to tak, nebo pro pochvu. A takže ale tak krásně vznešeně to zní. A vy to vajíčko si máte vkládat tady dovnitř a posilovat tím pánevní dno. No a lékaři a fyzioterapeuté velmi varují, má to několik rizik, protože když se teda pouštíme do těchto témat, tak posilování pánevního dna se může dělat taky špatně, můžete se velmi ublížit. Většina žen ho nemá příliš, ho nemá neposílené, naopak ho potřebuje uvolnit, takže předtím oni varují. Ale hlavně jsou tím, že jsou ze vzácných kamenů, tak kameny jsou porézní. To znamená, může se tam zachytit infekce, nikdy to neočistíte. No a tady ty jako ezokoučky to nabízejí s neuvěřitelnou marketingovou přidanou hodnotou, jak vás to, jakou léčivou energií vás to nabije. Takže ano, téma jako yonivejce, tachyonizace, to je něco, co celému tomu dává jako ten magický nádech, kterému pak vlastně, jako když už jste v té jako podlehlité manipulaci, tak to celé jenom jako zvyšuje tu tajemnost, která se kolem toho jako děje. Já teď přemýšlím, jestli jsem odpověděla na tu otázku.
Trochu jsme odjeli, chtěli jsme se věnovat těm předmětům a jak je možné, že taky že se dají normálně prodávat.
Že se dají prodávat.
A nikdo to nerozporuje.
To je zase, kdy není žalobce ani soudce, muselo by asi podle mě nastat opravdu nějaké skutečné poškození, kdyby se někomu něco zdravotně stalo. A ta pravděpodobnost zase asi není tak veliká. A nebo pokud se stalo, tak to ten člověk neřekl, že to má třeba jako z tohohle předmětu, teď konkrétně to yonivejce, ale zase jako na to yonivejce asi se nemůže se vám stát něco, že byste třeba jako zemřeli nebo měli trvalé vážné následky. Ale můžete si zanést, dejme tomu, jako nějakou infekci. Ale ten konkrétní příklad, který už jsem tady asi zmínila, je, že jedna právě paní, která se tomuhle věnuje, tak upozornila Českou obchodní inspekci a vlastně narazila na to, že ji odpálkovali, že to k ním nespadá a musíte se obrátit jinam. A to jsme zase u té jako laxnosti, že kolik z nás chce věnovat tolik času tomu, aby vlastně jako upozorňovali a jako nacházeli si znova jako ten čas vlastně, kam to teda dál podat, aby se tomu úředníci a ti jakoby ty orgány, aby se tím začali zabývat, tak to pak často prostě jako lidé vzdají a nechají být.
Takže se možná čeká na ten průšvih zdravotní nějaký, nebo na něco.
Na ten přesně tak, no.
Nebo až spadnou třeba lidé při nákupu těchto předmětů ve velkém do dluhové pasti nějaké.
No a to si myslím, že se děje, protože tam ta motivace k půjčkám a k tomu investujte do sebe, a znám lidi, kteří si půjčili, tak zvažte půjčku, ta tam teda se prolíná úplně všude, a to je to, co mě teda na tom děsí asi úplně jako nejvíc. Myslím, že z nějakého jako yonivejce nebo takzvaně jako tachyonizovaného dilda, ta tam úplně snad pro boha úplně zásadní vážné jako zdravotní problémy nehrozí, ale jako ta dluhová past, do které ty lidi můžou snadno spadnout, a i jsem to konkrétně slyšela, kdy tam jedna paní říká, jak to bylo úžasné, jak to neměla peníze, ten retreat s nějakou šamankou. Půjčila si na to a pojede znova a zase si na to půjčí a vlastně jako jedou jako v půjčkách. A i jedna zkušenost, kdy se na nás obrátil člověk s hraniční poruchou, který chce vyprávět svůj příběh, čekáme až na to, jestli na to najde odvahu, kdy právě říkal, že zklamali lékaři, zklamali terapeuté, měl špatnou medikaci a spadnul do pasti ezoporadny a vlastně dal jim v poslední peníze a skončil na ulici. Dokázal se z toho dostat, dneska říkal, že má dobrého terapeuta a správnou medikaci, ale vlastně ta ezoporadna z něj vycucala úplně poslední peníze. A ve finále tam se často dozvíte u těch jako šamanů a koučů, když to nefunguje, když to nezafunguje, tak to znamená, že vy jste se asi dost jako nesnažili. Uh-huh. Vy jste nedělali všechno,
tam
co jste měli.
Tam je ta víra zase malá.
Tam je zase, no.
Je to tak, že ti lidé, ti potenciální zákazníci, zákaznice, jsou přímo výslovně někdy ponoukáni, aby si ty půjčky brali?
No ano. A to a přímo je to tam jako na těch videích, oni se tím vůbec netají, tyhle ezokoučky.
Protože je to investice, která se vrátí.
Je to investice, která se vrátí a přímo o tom otevřeně mluví, že ti lidé, kteří jim napsali, že si to nemůžou dovolit, z té finanční stránky, tak hned tam vlastně ta ezokoučka mluví o tom, že to je vidět, že si ještě, že sami sobě nevěří, že si můžou dovolit tu hojnost a nemají důvěru v ty peníze, že aby mohla ta hojnost potom k ním přijít, tak ji napřed taky musí odevzdat. Tohle to je ta jejich rétorika. Vy musíte napřed do sebe investovat a pak teprve vám ty peníze přijdou. To je naprosto jakoby otevřená věc, kterou oni o tom mluví a opravdu tam potom hned i vlastně nabízejí na splátky, to je první věc. A zároveň tam potom i mluví o tom, jako zvažte, jako znám. Oni neřeknou půjčte si, to oni si, jako si hlídají, ale oni řeknou, známe lidi, kteří si půjčili a pak se jim to vrátilo a vyplatilo se jim to. Takže je to na vás. Je to na vás, ale pokud chcete, aby k vám ta hojnost přišla, tak se nesmíte bát, musíte jako být ochotní vstoupit do rizika.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
To byla kapela Pomegranates v rámci Hergotu na rádiu Wave, píseň Create Your Own Reality, utvoř si svou vlastní skutečnost, a vy posloucháte tím, že jste se naladili ve správnou dobu a ve správný čas, což není samozřejmě náhoda, rozhovor s Ivanou, mluvčí instagramového a facebookového profilu Lovci klamu, který se specializuje na hraniční jevy v oblasti komerční ezoteriky. Jak byste zhodnotila ty služby nebo jednotlivé osobnosti toho Insta Ezo světa a možná ještě s přesahem mimo Instagram z hlediska marketingu? Je to dobře nebo špatně postavené? Dělají to jako technicky dobře a účinně, anebo to funguje na něčem, čemu říká třeba Leoš Kiša Mambo Jumbo, což má omezenou trvanlivost i v tom marketingovém slova smyslu?
Je to různé. Jsou mezi nimi profíci marketingoví, kteří už mají kolem sebe postavený tým a mají jako placenou online reklamu a mají to opravdu jako vymakané, že jsou i právně jištění, mají správně na všech jako na svých e-shopech, splňují podmínky, mají tam GDPR, mají tam obchodní podmínky, mají tam i opravdu právní ustanovení, kde vlastně negarantují absolutně nic a v podstatě úplně tím jako vyvrací to, co ty kouzelné účinky, které přisuzují všem těm svým předmětům, tak jsou schopní to vlastně jakoby právně říct, že to je ale jenom všechno vlastně jakoby mýtus, takže nemůžou nic garantovat, protože to není vědecky podložené. Ale i tohle to oni pak umí vysvětlit říct, nebo spíš ty jejich zastánci vlastně to umí obhájit říct, no protože jako oni se musí nějak jistit, protože právní řád takhle jako je chce škatulkovat, systém po nich jde, přesně tak, tak co mají jako jiného dělat, ale takže ty jsou jako velmi, velmi profesionální a tam jako ten marketing jim funguje skvěle, ale pak jsou někteří, kteří to dělají fakt na koleně, hlavně kopírují od těch druhých a to vlastně vidíte, ale pak jim opravdu na e-shopech nemají ty základní záležitosti, které jsem tady zmiňovala, jako obchodní podmínky, GDPR. A někdy i když čtete, tak jejich čeština je opravdu jako zoufalá. A velmi často je vidět, jak to otrocky překládají možná v Google Translatoru z těch jako zahraničních webů. Takže tam někdy to jako nejsi dost, you are not enough. A teď v češtině bychom to řekli úplně jinak, ale oni to přeloží tak strašlivou krkolomnou češtinou, to je stejně jako my musím si dovolit hojnost a taky je to obrovsky krkolomná čeština a tam jako se ukazuje ten amatérismus, ale který pořád asi může na někoho jako fungovat
právě,
po určitou dobu.
Právě a to je zajímavé, že i tito lidé vlastně oslovují docela velké množství lidí, kteří jsou ochotní.
I ti, co to dělají blbě. Jako.
Právě, i ti, co to z toho aspoň marketingového hlediska dělají špatně, tak jsou celkem úspěšní. Jak si tohle to vysvětlit? Je to v tom poselství teda? V tom, co říkají, ne v té formě.
Já myslím, že opravdu objevili svatý grál v tom, že vlastně jako na koho oni cílí. A tak jim v tom asi pomáhají ty algoritmy, že jim tam pak jakoby přihrávají tu zranitelnou cílovou skupinu, která potřebuje slyšet to, co oni říkají. A vlastně za mě, a to je to, co mě na tom i vadí nejvíc, jak oni hodně operují s city. S falešnými city z mého pohledu, protože tam do toho hodně vstupuje láska, miluji vás, ten svět je tak jako zlý, pandemie, válka, všechno, ale my všichni musíme se jako milovat a to zase už jsme zpátky u těch, tohle všechny je jazyk všech sekt prostě z předchozích desetiletí, tak teď vlastně je to jenom jako jinak, trošku ten jazyk se mírně změnil, ale ta podstata zůstává stejná, kdy oni ujišťují tu svou cílovou skupinu, že ji milují, jsou tady pro ní, myslí na ní neustále, rozumějí ji. A ten člověk, který tomu podlehne, asi to zrovna potřeboval slyšet a co si jako budeme povídat, každý z nás jsme se někdy ocitli v jako situaci, kdy máme pocit, že jsme sami na světě, nerozumí nám okolí, dostaneme se do nějaké jako krizové situace a když nás jako dobře zaháčkuje člověk, který tohle na nás zkusí a zase, myslím, že na tom musí být člověk osobnostně nastavený. A to je to, že když pak jako k tomu jakoby v pravý čas se nakloníte, tak pak ze začátku vlastně to může začít velmi nenápadně. Vy neinvestujete ze začátku peníze žádné, oni na to jdou velmi právě marketingové chytře úvodní webináři zdarma. Pochopitelně. A nemusí to za začátku stát moc peněz. A pak už si vás háčkují tou manipulativní technikou a najednou začnete jako dávat finanční prostředky a najednou zjistíte, že jste schopní platit jako 10 000 a ta manipulace se zvyšuje a zesiluje a je to těžká namlouvačka.
No. Ty vaše příspěvky jsou hodně vtipné, to můžeme říct otevřeně, ono to je taky důvod, proč jsme si jich jako vůbec v tom internetovém světě všimli, ale přesto nestojí někdy ten sarkazmus v cestě vašim cílům. Vy máte dost často podobné cíle, jako mají třeba Sisyfovci, kteří se snaží demaskovat pavědu, to je taková jejich hlavní specializace, řekněme. Ale přesto třeba v těch jejich vyhodnocovacích textech třeba k udílení bludných balvanů, to je někdy až opravdu přehnaný. Tak jestli to není kontraproduktivní, nebo jak to vnímáte, je to vlastně na té nadsázce, jsou lovci klamu postavení tak, že si to bez toho asi nedovedete představit, anebo máte dojem, že budete se posouvat i v tom, jakým způsobem o těch věcech reportujete?
Tohle bylo naše velké téma, o kterém jsme se hodně bavili, že jsme si toho byli vědomí, že hodně jsme vlastně diskutovali i co je teda naším cílem. Poté, co jsme se tak z takového jako nenápadného profilu, který jsme si dělali pro svoji srandu a chtěli jsme tak jako nastavit satiru jedné kuchařce, tak najednou jsme se stali nějakým poměrně vlivným profilem. Tak postupně vlastně jsme si říkali, že chceme pořád kombinovat satiru s osvětou. Vlastně z toho dneska se to říká jako hate, my tvrdíme, že ne každá kritika je hejt, že zkrátka jen nastavujeme nějaké jako zrcadlo, nějakou zpětnou vazbu tady těmhle klamům. Tak jsme pochopili, že chceme kombinovat tu vlastně satiru s osvětou a té satiry se teda vzdát nechceme, protože ten sargasmus máme rádi a baví nás to, proto to děláme. Ale ano, jsme si vědomí, že vlastně ti, kteří jsou zastánci těchhle těch jako kouček a celé té ezoteriky, tak když přijdou na náš profil, tak tohle to není cesta. Naopak jim to možná ještě potvrdí, jak ten systém, podívejte, systém proti ním jde. Co mám jako radost, že ti, kteří se z toho vymanili, tak u nás, ty nám často píšou, že vlastně u nás našli útěchu, že měli pocit, že v tom jsou sami, že právě tím, jak ti oběti nemluví a jak se o tom nemluví, protože opravdu máme pocit, že to nebylo, nebo dlouho zase už to nebylo podrobeno a není podrobené veřejné kritice, tak vlastně, že nacházejí jako úlevu, že v tom jako nejsou sami a že zjišťují, že to opravdu jako je špatně a že to někomu vadí a že se tady jako zneužívá lidská zraditelnost a duševní zdraví. Ale máme pocit, že ta naše role by mohla být, kromě toho, že chceme upozorňovat tady na ty klamy, takže bychom chtěli vlastně zviditelňovat ty odborníky, kterým by se naslouchat mělo. A to jsou v prvé řadě teda psychoterapeuti, kteří sami vlastně naráží na to, že sami sebe tolik nepropagují, protože naráží na etiku, na obecně marketing vlastně v psychoterapii, tam se dotýkáme etiky a tam to vlastně není záhodno, ale už oni sami pochopili, že musí být víc slyšet a musí vlastně jakoby vysvětlovat, proč se třeba terapie a psychoterapie nebát. A ono, jsou to spojené nádoby, protože tihle lidé, kteří hledají ty šamany a koučky, tak velmi často v podstatě jenom hledají pomoc, kterou nenašli u terapeutů, nebo se třeba terapie bojí a ty koučky jim slibují zkratky. Jo, to zkrátky. Takže my máme pocit, že my bychom mohli být takovým mostem, kdy my si udržíme ten náš jako sarkazmus a tu pichlavost, ale zároveň budeme vlastně dávat hlas a už to děláme těm odborníkům, kteří by měli být slyšet a kteří mluví úplně jinak než my a neukazují konkrétně prstem, kdo co dělá špatně, ale spíš nabízí vlastně i to konkrétní varování, na co si dávat pozor a za každou cenu, my vlastně jako úplně nechceme zrazovat za každou cenu. Rozhodně ne od hledání duchovní cesty. Sami jsme toho příznivci a opravdu cokoliv vám jako pomůže, je dobře. Setkala jsem se s tím, že jsme byli obviněni, že zatracujeme osobní zkušenost a jenom vlastně jako říkáme poslouchejte slepě odborníky. Ne, i sami odborníci a terapeuti říkají, ne, vy musíte jako vycházet ze své osobní zkušenosti, co vám sedí, co vám pomáhá. Co my kritizujeme je, když ta osobní zkušenost se začne prodávat. Když někdo, kdo má nějakou osobní zkušenost, ji najednou vydává za něco, co já vám tady poradím, placenou konzultací, protože já jsem si něco jako prožil. A to je to nebezpečí. Takže my chceme ten sarkazmus, ano, víme, že nám někdy může vlastně jako naopak odhánět ty, kterým bychom chtěli vlastně pomoct a otevřít ty oči. Ale myslím, že ta cesta může být tím, že jim ukážeme tu cestu, jak by to taky šlo, kde by mohli tu pomoc oni najít. A na co si dát v tom světě ezoteriky pozor, kde už jako to může být pro ně opravdu nebezpečné.
To, že si necháváte tu pozici trošku těch odlehčenějších a nezávislých komentátorů, je asi možná trochu jednodušší, než to mají sisyfovci, kteří mají tu pozici, že vystupují přímo za ty vědce, to chápu. Na druhou stranu, vy máte i svoje síto. V jedné rubrice na tom vašem Instagramu je napsáno, proč je EZO často nebezpečné, což implikuje, že taky třeba EZO, které není nebezpečné a podle čeho to vyhodnocujete vlastně. A tím se teda taky ještě otáčím k té problematice, že vy jste mluvčí, za jakou skupinu vlastně mluvíte? co je to za lidi, kolik jich je?
No to bychom...
Aby to nebylo, jako po, to je v jiných profilech třeba.
No, za jakou skupinu my mluvíme? Podle těch fanoušků, kteří nám fandí a komentují, tak asi mluvíme za ty, které fakt jako štvou ty klamy na těch sociálních sítích, jakým způsobem je snadný manipulovat s člověkem. A my víme, že my nejsme jako arbitři nějaký jakoby pravdy a udělali jsme i spoustu chyb a často jsme se zmýlili a tohle já bych chtěla vždycky, aby jsme zůstali tím autentickým profilem a uměli přiznat, že jsme, když jsme si třeba někdy něco neověřili nebo ustřelili. A proto i teď vlastně jako hledáme spolupracovníky a takovou jako síť odborníků, se kterými bychom všechno tohle vždycky chtěli konzultovat a už teď částečně ji máme vybudovanou a budeme to jenom rozšiřovat. Ale za koho mluvíme, věříme, že za ty, který to prostě jako taky štve, tak stejně jako nás. A teď přemýšlím, co byla ještě ta první otázka.
Právě zapadla ta otázka po tom pozitivním nebo neproblematickém
jo,
EZU.
Proč je bezpečné, nebezpečné?
A já bych to možná trošku pootočil, jestli vy máte osobně nějakou oblíbenou ezoterickou myšlenku, která je krásná.
A není škodlivá.
Já asi spíš odkážu na článek, který bych chtěla všem doporučit a na kterém my vlastně jako stavíme celé naše přesvědčení. A to je od Elišky Dvořákové, která je sama psycholožka a psychoterapeutka a napsala už v roce 2018 úžasný článek, ona sama jako bloguje, píše další články na tohle téma, Nástrahy a pasti ve světě ezoteriky. A ona sama vystudovaná psycholožka, má psychoterapeutický výcvik, všechno, tak sama tam mluví o tom, že jí vždycky byla přesvědčená, že život má duchovní rozměr, že je něco nad námi a tu duchovní cestu a spiritualitu hledala a v tom vlastně my i souzníme. Takže to, co jakoby říkáme, že hledání duchovní cesty a spirituality je úplně v pořádku. Pozor na tenkou hranici, kdy to sklouzává k manipulaci, k tahání vlastně jakoby peněz z vás. A ten článek, takhle jak jsem ho pojmenovala, si lidé snadno najdou. Tam ona to přesně popisuje, když vlastně ona si to všechno zažila, protože prošla právě mnoha šamanskými kurzy a seancemi a výborně to tam vlastně jako vysvětluje, kde jsou ty nástrahy a kde jsou ty pasti, na co si dát pozor.
A úplně poslední otázka, která možná měla padnout na začátku, na vaši vlastní žádost jsme vás tak trochu anonymizovali. Znamená to, že to, co děláte, je zároveň dost nebezpečný a že se na vás valí nějaká negativní energie od jinak velice pozitivně působících ezokoučů a kouček?
No, já mám jako prostrach uděláno, ale pravda je, že byli jsme vlastně jako varováni už ze Slovenska, že tam takovýhle profil byl a skončil, protože ta dotyčná začala být jako opravdu vyhrožováno docela nepříjemným způsobem z toho důvodu, že opravdu jako šlapala na biznis poměrně vlivných lidí a ukázalo se, že to je opravdu jako zlatá žíla, který do té doby nikdo jako nerozkryl a začala být jako určitým lidem nepříjemná. A my jsme sami vůbec jako netušili, do jaké oblasti se pouštíme a že by to opravdu jako co vlastně rozkrýváme, v jakých částkách se tyhle ty vlastně jako šamané pohybují, jaký opravdu, jakou hojnost se na tom dokážou budovat. Takže my se jich určitě nebojíme a svoji jeden tu odtajníme, ale než na to budeme připraveni, tak jsme zatím jako zůstali v anonymitě, než si i my sami ujasníme, jakou cestou vlastně chceme jít.
Tak my vám přejeme, abyste si to ujasnili, protože budeme možná o něco ještě radši, když budete působit úplně otevřeně jako okruh lidí, kteří se zajímají o tuhle problematiku. Přejeme každopádně všechno dobré a děkujeme za návštěvu v Hergotu.
Já taky děkuju.
Děkujeme.
Nashledanou.
Hergot. Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
To byla Ivana z Lovců klamu v rámci Hergotu na Rádiu Wave. Myslím si, že to byl vydatný rozhovor a doufám, že jste si ho užili stejně tak jako my. A ty jsi chtěl, Dominiku, možná říct, že to EZO, že to fakt není jako nadávka nebo škaredý slovo.
Ne, to jsem právě chtěl říct. Rozhodně, pokud nás poslouchá nějaký ezoterik, tak my jsme to slovo EZO samozřejmě nepoužívali nějak hanlivě. Určitě ne.
Dobře. Tak pokud nám tohleto věříte, stejně jako ten celý pořad, co předcházel.
Já jsem to trošku řekl, jako kdybych se bál, že na mě přilítne nějaká energie. Ne?
No, možná, že jo, ale ty to odpružíš, ne? Já si myslím.
Jak odpružíš?
No, tím, že neustále kolem sebe vysíláš energii pozitivní a ta je mnohem silnější, řekl bych. Teda aspoň to, co z tebe cítím dlouhodobě, známe se už spoustu let.
Tak to mi musíš potom mimo mikrofon ještě vysvětlit, Petře.
Já ti to samozřejmě vysvětlím. A vy ostatní mějte se hezky, příští týden zase s jiným tématem v 6 hodin večer v neděli na rádiu Wave. Ahoj.
Ahoj.
Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.